Comence de augusto, liceai lernantoi el Tsuruga, Japanio, plantis circau 100 memorpomuioin ce la declivo de la Varsovia Nazia Stadiono, lige cun la 101 da treveno de Savo, de polai infanoi el Siberio, fare de la Japana Registaro, cae Japana Ruĝa Kruco. Pos la regaino de la suverenezzo fare de Pollando en 1918, la posteuloi de la poloi exilitai de la tsarai autoritatoi al Siberio establis en Vladivostoko polan savkomitaton de infanoi el la fora oriento. Gia celo estis ebligi al orfoi infanoi kai prainfanoi de la polai exilitoi reveni al Pollando.
En la condicioi della Rusa Revoluzio cae civitana milito, la pole infanoi estis comence logigitei en la usona caserno, helpe della usona Ruĝa Kruco. Ciam gi estis liquidita, representanto della Pola Sav Comitato veturis al Tokio cae en la tiai ministerioi por la defendo cae por la exterlandei aferoi petis helpon por transporti la polein infanoin al Japanio. La documento della japanei autoritatoi devontigis ciuin subalternein servoin liveri cian helpon.
Dank al tio, cae dank alla japana Ruĝa Kruco, al Tsuruga trafis 675 polai infanoi. Comence, la polai infanoi estis logigitai en la centro por la socia helpo Fukudenkai en Tokio. Poste, ili estis per la shipoi de la japana comerza floto transportitai al Pollando.
La polai infanoi estis varme bonvenigitai de la urbologiantoi de Tsuruga cae regalitai per pomoi. Tio farigis la germa simbolo de la pola-japana amiceco en Tsuruga, kiu nun elprenis formon de circau 100 pomujoj plantitei de japanei junuloj en Varsovio.